простыям словы молитвы коцяцца шчырымі дзіцячымі слязьмі. Бо ўсім нам хочацца быць заўжды любімымі, з радасцю прынятымі Богам і людзьмі. Толькі Бог нам дае гэтую любоў, толькі Ён напаўняе да канца. Толькі Ён наш Айцец і кожнае дзіця прытуляе